Түлескерді қолдау орталығына қош келдіңіз. Салынып жатқан тұрғын үйге қатысты сұрақтарға жауап алу немесе құрылыс салушының үлескер қаражатын тартуға рұқсат құжаттарын тексеру үшін Айбота чатботын пайдалануға болады. Ол үшін сізге бірінші браузер арқылы homeportal.kz сайтына кіру керек. Екінші үлескерлер үшін деген бөлімге өтіп үлескерлерді қолдау орталығы тармағын таңдау қажет. Үшінші содан кейін Айбота чатбот ашылады. Онда сіз жиі қойылатын сұрақтармен таныса аласыз. Немесе сұрағыңызды енгізу терезесіне жаза аласыз. homeportal.kz сайтында үлестік құрылыс туралы кеңейтілген ақпарат та қолжетімді.